Este una dintre cele mai scurte sfinte Evanghelii, iubiți credincioși, pe care avem datoria și șansa să o citim și să o ascultăm în timpul unui an bisericesc. Simțim că este ca o judecată în această parabolă. Cuvântul acesta pe care Dumnezeu îl adresează, Dumnezeu i-a zis, de bune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău, iar cele ce ai strâns ale cui vor mai fi. E un verdict, e un răspuns la ceea ce face personajul din Sfânta Evanghelie. Am vorbit despre judecată pentru că răspunsul este trist, este neașteptat, este ca de pedeapsă, are ton de mustrare și nu face decât să-i dezvăluie ceea ce se va întâmpla. Nu spune, mai supăra nemernicule, ai adunat prea multe răutăți, acum trebuie să plătești pentru ele, ci îi dezvăluie doar un aspect, adică îi dezvăluie puțin viitorul. În această noapte vei muri. Nebune, în această noapte vei muri. Unde greșește omul din Sfânta Evanghelie de simțim tristețea acestei mustrări a Domnului când îi atrage atenția că el, de fapt, la noapte va muri? Unde greșește? Textele Sfintelor Evanghelii, repet, pentru a nu știu câta oară, sunt unice în literatura lumii, din punctul de vedere pe care l-am acum în fața dumneavoastră, anume că folosind mijloace foarte simple și cantitativ extrem de reduse aceste mijloace, exprimarea, conținutul de sens pe care îl cuprinde textul Sfânt de Evanghelie este uriaș. Deci, am încercat și în alți ani și încercăm și anul acesta fel și fel de abordări ale textului și toate pot rămâne în picioare și se leagă, se susțin unele pe altele și sunt încărcate de putere, mai ales asta e interesant, sunt încărcate de putere pentru că sunt aplicabile la viața noastră, concretă. Nu e științifico-fantastic, e din viață și pentru viață. Deci, personajul din Sfânta Evanghelie trebuie să ne fie foarte la îndemână. Trebuie să-l vedem foarte apropiat de felul în care suntem și noi oamenii. De cum am putea fi, de cum suntem sau de cum am putea fi și nu suntem, poate, noi oamenii. Altădată am observat că boierul acesta din Sfânta Evanghelie are un simț foarte dezvoltat, exagerat, al proprietății. Totul este proprietatea lui, totul este însoțit de al meu. Al meu, al meu, al meu. De aici se poate dezvolta o întreagă înțelegere extraordinară despre faptul că viața n-ar trebui niciodată să se reducă la o avere, la un a avea, la o posesie. Înțelegem că verdictul Domnului, când îi spune vei muri, se referă la un dezastru tocmai la acestui aspect. Că el a construit totul pe al meu și încolo nici măcar sufletul meu nu e al meu. Nici măcar sufletul meu, căruia sunt destinate toate, nu-i al meu și eu nu pot să uzez de el și să-l țin, să se folosească de tot ce am pregătit. Vor cere de la tine sufletul tău. Vor cere de la tine sufletul tău. Iar cele ce ai strâns ale cui vor mai fi? Nemai existând sufletul care să se bucure de ele? Deci această viață care se poate reduce la o posesie sau poate să-și dea sens printr-o posesie, printr-o strădanie de a poseda, de a avea, de a stăpâni ceva în mod personal, este nebunească. E nebunească, așa spune Dumnezeu, nebune. Deci când te lansezi în această direcție, ești nebun. Pentru că s-ar putea în momentul următor să mori și atunci toate lucrurile pe care te-ai străduit ca să le stăpânești, să fie ale tale ca o rezervă, ca o cămară foarte mare, ale cui vor mai fi? Și rămâne un semn de întrebare, nu se mai dă niciun răspuns. Eu aș vrea însă să vă provoc anul acesta la ceva un piculeț mai curajos și poate mai pretențios. Și anume plec de la faptul că, zice, așa se întâmplă cu tot cel ce își adună comori pentru sine însuși și nu în Dumnezeu se îmbogățește. Deci nu, mă străduiesc să nu rămân la înțelesul morale. Pentru că de la înțelesurile morale ușor te duci către cele sociale și cu asta n-am făcut nimic. Eu aș vrea să reușim, să ne reușească totdeauna în acest crâmpei de școală pe care o facem împreună, eu cu stradana mea, dumneavoastră cu stradana noastră de ascultat și înțelege, la Sfânta Evanghelie, să facem pași către ontologic, adică către înțelesurile ființiale, nu către înțelesurile morale. Astea sunt simple, la îndemână. La îndemână. Către înțelesurile ființiale. Deci, e vorba de faptul, omul din Sfânta Evanghelie s-a împroprietărit, s-a îmbogățit și a acumulat un tezaur nepotrivit. Nu s-a îmbogățit în Dumnezeu. Să avem în vedere această perspectivă că Dumnezeu așteaptă de la noi să ne îmbogățim în El. Acum ne întoarcem puțin la boier. El n-a reușit încă, și asta am spus-o și în alția, n-a reușit încă să facă construcția pe care a plănuit-o. Deci, concret, în lumea aceasta, nu-i decât o recoltă extraordinar de bogată. Atât. Deci încă nu s-a întâmplat nimic mai departe. Tot ceea ce urmează este doar o realitate de gând. Deci e doar o proiecție a gândului, e doar o activitate lăuntrică. Deci omul a început vis-a-vis de această recoltă care trebuia strânsă și el și-a dat seama că n-are unde să o bage, n-are unde să o puie la adăpost pentru el. Deci plecând de la această temă, el gândea în sine, zicând, ce voi face că n-am unde să mă adun roadele mele? Roadele mele. Dar interesant că aceeași țarină observam odată, hai să zici, țarina aia lui, simțul proprietății corect, suntem pentru proprietate, nu? Dar de ce anul acesta a rodit mai mult și anul trecut n-a rodit atât? A rodit din belșug țarina. Roadele sunt ale mele. De cum a depins această recoltă extraordinară de proprietar? Că la fel a muncit proprietarul și acum un an, și acum 3 ani, și acum 7 ani. Proprietatea era aceeași, proprietatea concretă, nu în plan social, economic, lumesc. Țarina a rodit din belșug, iar a spus, roadele mele. Oare chiar avea dreptate să spună roadele mele? Deci poți lua pas cu pas fiecare chestie. Chiar așa, că aici nu-i vorba de, cum vă spuneam altă dată, de un rezultat al unei investiții extraordinare, un om deștept, Bill Gates sau așa, ce știu eu. E țarină, dragii mei, e agricultură. La agricultură foarte multe lucruri bune și rele depind de elemente necontrolabile de către proprietar. Deci rotește din belșug țarina și totuși la sfârșit asta e cer, roadele mele. Deci el așa gândește și face plan. Ce voi face? Voi strica hambarele, mai mari le voi zidi, voi strânge acolo toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, tot meu, meu, meu ăsta mereu. Dom'le, greșește, omul ăsta greșește, pentru că în gândirea asta în sine, pe care o putem numi și vis, o putem numi speranță, o putem numi proiecție către viitor, această angajare a sufletului. Sufletul este angajat 100% în această activitate lăuntrică. Deci eu când mă ocup de lucrurile din jur și vreau să le aranjez, am și o relație cu lucrurile, dar când mă închid în mine însumi și încep să mă gândesc cum e aia, ce e aia, încep să... Deci e o activitate în care elementele, componente-s gânduri pe care sufletul trebuie să se concentreze, să le dea vigoare. Deci acolo e numai sufletul. De ce să umple sufletul acestui om în această activitate normală a lui de a visa, de a proiecta pentru viitor? Numai de lucruri materiale, de griji materiale, de speranțe legate de materie. Chiar și acest cuvânt când zice, păi voi spune sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea, veselește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Hai măi, mortule, hai și mănâncă-mă coliva de pe cruce, mă. Hai mă și mănâncă, că uite, ți-am pus aici, hai că uite, ți-am pus farfuria cu nu știu ce, nu? Hai suflete și mănâncă, ce să mănânci mă cu sufletul? Că zia nu se mănâncă cu sufletul. Roadele țarii nu se mănâncă cu sufletul. Deci, e o rătăcire extraordinară. Deci omul își împământenește sufletul și dă un conținut numai și numai pământesc, și se iluzionează cu faptul că el va putea să dea sufletului său motiv de fericire dacă în cămara lui sunt absolut de toate pentru foarte mulți ani, ca și când nu mai are nicio grijă. E o prostie! Pentru că dacă omul ar fi avut într-adevăr cămara plină și el ar fi, l-am vedea exact în situația în care cămara e plină, hambarele s-au mărit, totul e ok, nefericit l-am percepe. Noi nu l-am găsit fericit pe acel om. El în momentul când ar fi vis-a-vis de cămara gata, încuiată și aranjată pentru tetea, el n-ar mai fi fericit. Contraziceți-mă dacă vă vine la îndemână. Contraziceți-mă. Nu se poate ca unuia dintre dumneavoastră sau mai multora să nu vă fi reușit odată în viață să aveți cămara plină și să posedați cheia cămării. Ați fost fericiți? Ați fost dumneavoastră fericiți? Vă spun că ați fost fericiți numai pe fragmentul de drum care v-a dus către. Deci numai pe perioada când v-ați strădui să acumulați și visați la momentul când lucrurile vor fi finale și cămara va fi plină. Dacă în cămara a devenit plină, nu! Că sufletul n-are ce face cu o cămară plină. Sufletul n-are cum să hrăni cu lucruri materiale. În momentul în care cămara plină, îl inventează și trăiește visul unei alte cămări, eventual mai mare, mai colorată, mai altfel, mai din altă poveste și nu știu ce. Și de acolo încolo începe din nou, că n-are cum să trăiască mulțumirea și bucuria și împlinirea legată de o cămară materială. Și atunci el când a obținut, din nou se angajează pe un alt drum, în care iarăși este tensiunea unei căutări, tensiunea unei așteptări și totdeauna cu proiecție către ceea ce urmează să fie. Deci partea sufletului nu este niciodată o acumulare deja consistentă din punct de vedere material. Este totdeauna o tensiune, este totdeauna o așteptare, este totdeauna o proiecție către altceva. Și aici zace o experiență aproape de fiecare zi și la îndemâna tuturor, dar care nu este valorificată în concept, nu este dusă într-un element de antropologie, de psihologie spirituală și așa mai departe. Care este cea mai desăvârșită formă de tensionare sufletească? Care este proiectul cel mai curajos și cel mai amplu pe care și-l poate propune un om în visele lui, când mă închid în mine însumi și visez la ceva ce poate să fie? Este totdeauna ceva imposibil. Ceva care e, de fapt, nu imposibil, ci niciodată de atins în totalitate. Ce înseamnă aceasta? Că niciodată sufletul, angajându-se într-un asemenea proiect, niciodată nu va ajunge în situația dramatică în care să fie pe vârful omul, cum vă spuneam și altă dată, ci deodată să constate că nu mai e niciun vârf pe care să-l escaladeze. Ce să face aici? Ce să face? Că omul e făcut să urce. El e făcut să aibă bucuria numai în urcuș. Omul nu poate trăi bucuria de a ședea pe vârful omul și a sta acolo și a constatat că nu mai e niciun vârf de cucerit. Omul nu are nicio bucurie când coboară, vă spun eu. Omul așa e făcut să aibă bucurie numai tinzând să ajungă la o cotă mai înaltă. La o cotă mai înaltă. Deci sufletul atunci este abonat la o fericire durabilă sau la șansa unei împliniri durabile când cota pe care și-o propune ca să o atingă urcând, este o cotă imposibil de atins. Deci când idealul pe care ți-l propui este imposibil de întrupat 100%. Dumnezeu! Dumnezeu! Bunul Dumnezeu! Dacă idealurile tale, dacă proiectele tale, dacă speranțele și visele tale nu au dincolo de ele puțin din acest lucru, ești nebun. Ești nebun. Pentru că îți imaginezi că ajungând în fața cămării pline, extraordinar de mare și cheia este în buzunarul tău sau în mâna ta, vei putea fi fericit. Ești nebun să îți imaginezi așa ceva. Înseamnă că nu te cunoști. Înseamnă că tu nu-ți cunoști sufletul. Tu nu cunoști, de fapt, cum funcționează ființa ta. Nu te știi pe tine. Sufletul ăsta pentru care tu aduni în cămări extraordinar de multe bunuri, ca să fie numai ale tale, sufletul nu se împlinește cu ele. Simplu de tot. Simplu de tot. Lucrul acesta se demonstrează prin experiență, prin proba concretă a vieții. Nu se demonstrează teoretic. Este ceva ce ține de bruma de experiență pe care fiecare din noi o avem până la momentul în care suntem acum și pe care eventual îl conștientizăm și ne dăm seama de adevărul acestor lucruri. Nu te îmbogățești în Dumnezeu. Nu te poți angaja într-un proiect, într-un vis, într-o perspectivă de viitor care să aibă o oarecare atingere cu idealul suprem. Ești un nebun. Ești un nebun căreia ți se potrivește cuvintele pe care Domnul le spune: nebunule, mori imediat. Ce ai să faci atunci? Ce ai să faci? Zice, vor cere de la tine sufletul tău. Foarte interesant. Dom'le, vă spun, sunt nemulțumit față de mine și față de noi, că nu am șansa să, cu niște oameni interesați, cu dumneavoastră, măi, să stăm 7 ore, domnule, la o Sfântă Evanghelie, 7 ore, să stăm așa împrejur în cer și să vedem fiecare element și fiecare intuiție și așa, ce vor cere de la tine sufletul tău. Extraordinar, extraordinar. Sufletul ăsta pentru care ne străduim atâta, să-i dăm noi de toate și să-l asigurăm cu de toate, ca nu cumva să sufere sărmanul de el, nici măcar nu e al nostru. Vor cere de la tine sufletul tău, deci ți s-a dat cândva. Înseamnă că ți s-a dat și acum se cere înapoi. Nu? Vor cere de la tine sufletul tău. Deci, ce vreau eu să spun? Bineînțeles că nu mă bat cu nimeni, că n-are rost să ne batem, că nu-i motiv de bătare, este un motiv de înțelepciune. Pricep ceva din treaba aceasta, este, ai șanse. Nu pricep și te încăpățânezi, e problema ta. Riști nebunia, riști nebunia. E mare lucru, dragii mei, omul să viseze. E mare lucru. Deci, chiar și elementul ăla că suntem acum în post și se pune problema pocăinței, vă aduc din nou în atenție acel cuvânt profund, extraordinar al Părintului Teofil: pocăiți-vă cu fața spre mâine. Pocăința este cu fața spre viitor. Când lipsește această deschidere, această trimitere către ceea ce urmează să fie, omul nu-i om. Sufletul nu e în elementul lui. Sufletul are vocația spiritului, a Duhului. Sufletul are vocația lui Dumnezeu. Sufletul are vocația îmbogățirii în Dumnezeu. Asta e singura lui vocație. Niciodată un element nu se împlinește prin elementul interior. Niciodată. Totdeauna te împlinești prin ceva ce este calitativ superior. Deci trupul se împlinește prin aceea că el se subordonează sufletului, iar sufletul se împlinește prin aceea că el onorează valorile superioare lui, care sunt valorile duhovnicești, valorile spirituale, valorile obiectiv spirituale. Deci, și lucrul acesta este totdeauna s-au spus în elemente de timp. Trecutul e consumat. Trecutul e consumat. Acolo nu mai e nimic viu. E limpede. Trecutul e un cimitir. Poți să te duci în cimitir și să te minunezi de un monument funerar, să se aduci aminte de anumite lucruri. E mort. E mort. Singurul lucru viu este ceea ce ține de viitor. De aceea viața, cât timp pulsează, cât timp există, ea trebuie să aibă. E o sete treaba aceasta, e o sete, nu-i ceva că propun eu moral acest lucru, e o sete din lăuntru. Ea trebuie să aibă o proiecție către mâine. Surprindeți-vă pe dumneavoastră în orice moment al vieții și vedeți ce bucurie extraordinară rezultă din faptul că proiectați cu speranță un anumit ideal. Că-ți imaginezi că lucrurile vieții ar putea să se potrivească de un anumit fel și să creeze conjuncturi așteptate de tine deosebite. Acest vis pe care îl trăiești te face fericit. Nu e nimic concret, încă nu s-a întâmplat nimic, dar această proiecție a sufletului tău către ceva frumos, deosebit, pe care... Deci, orice proiecție de viitor este ceva în firea sufletului, dar e atât de important ca sufletul să poată fi legat de viitor cu elemente durabile. Tânărul, copilul și tânărul sunt superiori nouă ca oameni maturi și bătrâni, pentru că ei în chip firesc au viața mai mult înainte decât în urmă. Noi avem mai mult cimitir în ființa noastră și mai puțină proiecție spre viitor. Ei în chip natural și biologic proiectează totul către mâine. Din cauza aceasta, tinerețea și copilăria sunt frumoase, sunt deosebite. Pentru ele se definesc mai ales prin ceea ce ar putea să fie. Nu jună nemaipomenită, niște măgării, niște nerușinări, jale mare. Nenumărate familii se prăbușesc datorită faptului că, domne, nebunește lumea, 40-50, nebunește lumea, domne. Și bărbații și femeile. O neputință de a-ți vedea vârsta și mai ales o neputință de a da sufletului tău proiecția de viitor care să-l facă fericit. Te întorci la iluzii de tinerețe, e groaznic. E o nerușinare. E groaznic acest lucru. Și se întâmplă foarte tare, se întâmplă. Deci, ce putem noi face, dragii mei? Păi, prea multe idealuri de-astea, e o șansă, domne, vârsta noastră, pentru că mai pot eu la vârsta mea să mai sper nu știu ce mari minuni legate de puterea politică, despre viața socială, despre nu știu ce fabrici pe care să le stăpânesc, să fie ale mele. S-a cam dus, sunt cam la margine. Mi-o iau alții înainte, alții sunt acum de actualitate. Și atunci eu ce, să mă pun să mor, să aștept? Nu! Am în continuare o proiecție, am șansa spiritualității, am șansa îmbătrânirii frumoase, am șansa de a putea gândi, pentru că aproape nu mai este o altă posibilitate, am șansa de a putea gândi la înviere, Domnul, la înviere, la Mântuitorul Hristos, la învierea de obște, la perspectiva veșniciei. Acest lucru îmi dă posibilitatea să trăiesc la bătrâneți o altfel de tinerețe. Adică să dau sufletului meu șansa pe care el o așteaptă. Aceea de a putea lega în visele mele o perspectivă de viitor care mi este potrivită și care mi la îndemână. Deci bietul boier din Sfânta Evanghelie de astăzi e un om rătăcit. E un om rătăcit căruia Dumnezeu îi spune nebun. Nebun, simplu. Adică ca un om care n-are minte. N-are minte. El greșește în multiple feluri, nu mai repet acum, dar el este un prilej pentru noi de a înțelege acest mecanism sau această realitate a ființei noastre. Că toate în noi se împlinesc prin cele superioare. Totdeauna prin cele superioare, iar viața curge totdeauna înainte. Viața se definește prin faptul că ea are de parcurs drum în continuare, care de trăit împliniri viitoare, care de urcat pe culmi care niciodată nu se termină, niciodată nu va fi o culme ultima pentru omul care își onorează vocația spirituală a sufletului său. A spus lucruri faine, să știți, să spune, a spus lucruri de viață, lucruri adevărate și nici nu le-a spus patetic, le-a spus destul de cu minte, în așa fel încât să poată fi primite în liniște sufletească și bucuria acestor șanse pe care le are ființa umană creată de Dumnezeu. Amin.